Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, студыя Вольга Міскевіч.
Ды Ліза Кучаравая, распачынаем праграму Еўразум.
У Мінску праходзіць сустрэча асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі.
Дэпутаты аднагалосна прынялі праграму Румаса.
Праваабарончая арганізацыя Human Constanta спаўняецца 2 гады.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. 31 кастрычніка і 1 лістапада ў беларускай сталіцы праходзіць сустрэча асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
У асноўным спісе ўдзельнікаў 90 чалавек, у тым ліку 3 кіраўнікі дзяржаваў Беларусі, Арменіі ды Косава, якой Беларусь, дарэчы, не прызнае. Таксама ў сустрэчы прымуць удзел 2 прэм'ер-міністры з Малдовы і Сербіі, 4 міністры замежных спраў з Македоніі, Манголіі, Польшчы ды Славакіі.
Спецдакладчык АН па сітуацыі з правамі чалавека Беларусі Руся Наіс Марын, пазначана як прафесару аднаго з польскіх ВНУ, а не як спецдакладчык у праграме гэтага мерапрыемства.
Сама канферэнцыя па бяспецы традыцыйна праходзіць на пачатку кожнага года толькі ў Мюнхене, але раз на год канферэнцыя праводзіцца спецыяльная сесія па-за Германіяй. Гэта лічыцца працягам самой канферэнцыі. Сёлета яе прымае Беларусь.
На сустрэчы абмяркоўваюць, зразумела, праблемы бяспекі ва ўсходняй Еўропы і паўночна-атлантычнай рэгіёне. Перспектывы мінскай пляцоўкі па Украіне, лёс пагадненняў пра кантроль над зброяй, устойлівасць эканамічнай мадэлі ўсходняй Еўропы.
На Мюнхенскай канферэнцыі ў Мінску пабываў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які падзеліцца з намі сваімі назіраннямі і, магчыма, у яго атрымалася празмаўляць у кулуарах з вядомымі дзеячамі. Павел, вітаем цябе.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Так, сапраўды, не так даўно я вярнуўся ў рэдакцыю з Мюнхенскай канферэнцыі, сустрэчы асноўнай групы, і там было і цікава, і нецікава адначасова.
Ну, можа, ведаеш, у нас мала часу, давай самае цікавае, ці ў Мінску застанецца гэтая пляцоўка па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны?
Хацеў бы найперш
унесці
два, это вельмі цікава. Два ўдакладненні. Усё ж такі 5 міністраў замежных спраў прынялі ўдзел у гэтай сустрэчы, бо Уладзімір Макей натуральна быў сярод гасцей, то бок міністр замежных спраў Беларусі. Вось. І яшчэ такая сітуацыя з Наіс Марын, яе мандат спецдакладчыка АН пачынае дзейнічаць з заўтрашняга дня, то бок з 1 лістапада. І мы сустрэліся.
То бок інтрыга, яна ўсё ж такі будзе як спецдакладчык па Беларусі, так, вось, бо яна... Міклаш Харашці заўсёды меў праблему з наведваннем Беларусі. Падаецца, ён толькі быў адзін раз, калі я не памыляюся.
Ну, бачыў я яго ў Мінску, але сапраўды ён меў праблемы і мела праблемы ўжо з наведваннем Беларусі сама Анаіс Марын, таму яна патлумачыла вось той статус не вельмі такі высокі у спісе гасцёў менавіта тым, што яна хацела ўсё ж такі наведаць Беларусь гэтым разам, хацела паўдзельнічаць у гэтай канферэнцыі і каб не быць у Беларусі ў статусе спецдакладчыка АН, Анаіс Марын сёння злятае з Мінска. А з заўтрашняга дня яна ўжо спецдакладчык і не ў Мінску. Вось такія выкрутасы вялікай палітыкі. Што скажу пра сённяшні дзень? Асноўнай тэмай сёння была украінская тэма, безумоўна. І вельмі неспадзявана, ну, другой па значнасці, відаць, тэмай стала сустрэча на канферэнцыі ў Мінску сербскай прэм'ер-міністра Анны Брнабіч і прэзідэнта Косава Тачі Хашыма. Косава не прызнаецца Мінскам, і ў спісе ўдзельнікаў канферэнцыі па-руску Тачі Хашым названы проста палітычным дзеячом з Косава, а вось у спісе па-ангельску названы ўжо прэзідэнтам.
Якраз гэты фотафакт ты ўжо змесціў на еўрарадыё.фм, можна паглядзець.
Так, гэта
мне падаецца, што для Расіі адна інфармацыя пайшла па-расійску, для замежных партнёраў іншая.
Для Еўропы іншая, да, але тым не менш, ну, мы з Сербіяй таксама сябруем, вядомыя бізнес-кантакты, вядома, што сербская кампанія забудоўвае ў Мінску самыя цікавыя месцы, а Александр Лукашэнка час ад часу наведвае Сербію. Дарэчы, Анна Брнабіч прывязла яму ад прэзідэнта Сербіі чарговае запрашэнне наведаць гэтую краіну. Але сэнс у тым, што вось гэтыя сербы і сербы і касавары, яны ў канфлікце знаходзяцца вялікім пасля таго, як Косава адлучылася, да, абвясціла сваю незалежнасць, ну і там канфлікт. Сербы, натуральна, гэтым не задаволеныя. І, натуральна, на Косава не прызнаюць. Але за дыялогам з Аланчам, на жаль, журналістаў там не было, але некалькі маіх суразмоўцаў распавялі, што гэта было вельмі захапляльна. І сама Анна Брнабіч таксама згадала, што яны сустрэліся з Тачы Хашымам і абмеркавалі, ну, на высокіх танах, але там не менш абмеркавалі сітуацыю. І ўжо кажуць, што Мінск працягвае быць міратворчай пляцоўкай і не толькі для Украіны. Вось, а Мінск там, не ведаю, 2, 3, 4, гэта будзе мірнае ўрэгуляванне канфлікта на Балканах. І намер афіцыйнай Беларусі гэта памірыць Косава і Сербію. Як яно будзе далей, не ведаю. Не ведаю, ці ўвогуле здольныя яны памірыць паміж сабой. Вось, але ну, акалічнасці пачынання даволі цікавая. Такі будзе Мінск, ну, не ведаю, перамоўная пляцоўка для гарачых кропак Еўропы.
Ну, в прынцыпе, гэта і мара Александра Лукашэнкі. Ён заўсёды сваім партнёрам і заходнім, і не толькі заўсёды Мінск вось так і прамуе, так, што мы можам.
Ну, я скажу, што
прынцыпе,
я
думаю,
што
нашыя дыпламаты да гэтага, мабыць, і падводзілі, как бы не пабаяліся запрасіць.
Ведаеце, у нашым свеце вельмі складана знайсці нейкую фішку ўжо не за зацяганую там і гэтак далей.
Ну, стартап ад нашага МЗС даволі добры.
Да, міратворцы. Ну, канешне, кажуць пра Беларусь, ці ў марах бачыць Беларусь другой Швейцарыі, да, але, ну, пакуль што мы ўсё ж такі першая Беларусь. Вось, што да Украіны? Сапраўды абмяркоўваюцца варыянты і іх прапануюць найперш самі украінцы па змене фармата перамоваў ў рэгуляванні канфлікта на Донбасе. Згадваецца будапештскі фармат, венскі фармат, вяртанне да нарманскага фармату. Што гэта ўсё значыць і ў чым асаблівасць кожнага, мне падаецца, можна зрабіць асобны матэрыял, да? Але ўсё гэта не мінскі. Яны выказваюцца, напрыклад, за тое, каб перанесці перамовы ў Вену, там, дзе знаходзіцца галоўны офіс арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, бо якраз з украінскага гледзішча Беларусь, яна вельмі дробязна падыходзіць да ўрэгулявання канфлікта. Беларусь спрабуе быць пасярэднікам паміж Украінай і Расіяй, спрабуе прымірыць розныя палітычныя сілы ўнутры Украіны, але нічога не можа зрабіць з тым, што Украіна зараз з'яўляецца закладніцай адносінаў паміж Захадам, ну і калі так больш кропкава браць, паміж НАТО і Расіяй, да, паміж, ну, гэта геапалітычны канфлікт вялікі, да, калі браць геоэканамічны канфлікт, гэта канфлікт паміж Еўрапейскім саюзам і Расіяй, гэта такія дзве арэны барацьбы за Украіну, да, вось паміж Захадам і Расіяй, на якія Беларусь, ну, просто не можа паўплываць. І ну, украінцы указваюць,
да, да. Может, я пераб'ю, бо часу сапраўды мала, але мне падаецца, што гэтага хацела бы Украіна перанесці пляцоўку ту ж самую Вену,
так.
Ці куды-небудзь, а ці Расія, так, ці пагадзіцца.
Расія вельмі не хоча, Расія вельмі не хоча. Расія кажа, што змена фармата гэта просто зацягванне сітуацыі, да, што не фармат трэба мяняць, а добра выконваць мінскія пагадненні і гэтак далей. Расія і некалькі прадстаўнікоў Расіі. На жаль, я не магу назваць імёны, бо дыскусія была па правілах чэтам, і можна цытаваць, але нельга казаць, хто сказаў гэта. Да, але некалькі прадстаўнікоў Расіі заявілі, што яны вельмі супраць таго, каб працэс пераязджаў з Мінску.
А дакладна, Павел, можам прадставаць словы Александра Лукашэнкі падчас выступу
можам,
на
да.
Мюнхенскай канферэнцыі. Не ведаю, ці ты маеш, але мне спадабаўся вось гэты ўрывак. Цытую: «Мы можам узяць на сябе адказнасць за забеспячэнне міру ва ўсходніх рэгіёнах Украіны і кантроль на расійска-украінскай мяжы, таксама суправаджаць правядзенне выбараў на Донбасе».
Ну да, планы вялікія. Беларусь сапраўды не хоча пазбаўляцца і гэтай сваёй актуалізацыі. І натуральна мы за тое, каб мінскі працэс працягваўся ў Мінску. Але, ну, прынцыпе, ну, вось, паўтаруся, тут
Павел,
ёсць падводныя камені.
Зноў ж таки перабьюсь, цяпер падаецца зразумела, чаму Парашэнка прыязджае, ён будзе лабіраваць акурат гэты падыход.
Вельмі цікава, што адкажа Парашэнка на зараз заяву, якую зрабіў Александр Лукашэнка, да? І вы маеце рацыю, Парашэнка якраз такі з'яўляецца прыхільнікам таго, каб Мінск працягваў займацца Донбасам, да, урэгуляваннем гэтага канфлікта. Але ва Ўкраіне ёсць шмат сіл апазіцыйных, якія якраз такі ўсё ж такі заклікаюць перанесці і актывізаваць у дыпламатычным рэчышчы гэты працэс з прыцягнення, ну, як бы больш важкіх, да, дыпламатычных сіл, таких як АБСЄ і гэтак далі.
Можа, яшчэ апошняе пытанне, што яшчэ абмяркоўвалася і што плануецца заўтра?
Сёння яшчэ мусілі абмеркаваць адносіны Усхода і Запада, то бок вялікую парадыгму гэтае абмеркаванне скончылі, калі шчыра я не бачу яго, бо ехаў сюды. Вось у гэтыя хвіліны, ну, ці некалькі хвілінаў таму, а заўтра будуць абмяркоўваць узбраенне, кантроль над узбраеннем і такую праблему, як сусветны давер, да, вось ядерных дзяржаў адна паміж адной, малых дзяржаў, да, ядерных дзяржаў, безусловна, зараз ёсць крызіс такога даверу, і калі Трамп кажа, што ён выходзіць з дамовы пра ракеты сярэдняй дальнасці, так, гэта можа быць, канешне, палітычнай гульнёй, але і ён нікуды не выйдзе, але спакою і даверу, безумоўна, гэта ў свеце не дадае, гэта дае, так бы мовіць, турбулентнасці, вось, і абмеркаваць удзельнікам канферэнцыі па бяспецы, якая праходзіць зараз у Мінску, сапраўды ёсць што.
Можа, кароткае пытанне, яшчэ на мінулым тыдні прайшоў форум па бяспецы ў Варшаве, і Шайгу тады знаходзіўся ў Мінску, міністр абароны Расіі вельмі жорстка скрытыкаваў вайсковую базу Амерыкі, якая можа у хуткім часе, скажам так, з'явіцца ў Польшчы.
Вось, да, таксама ідуць размовы,
так само,
да?
Вось гэты размовы закраналіся. Новыя базы Злучаных Штатаў Амерыкі ў усходнім рэгіёне Еўропы.
А вось тут я скажу тое, што вярнуся да таго, з чаго я пачаў. Было цікавае на канферэнцыі, а было і нецікавае. З 9.30 до 13 першая сесія канферэнцыі прайшла ў закрытым фармаце. То бок журналістаў увогуле не пусцілі нават паслухаць, да, дыскусіі па правілам Chatham House мы слухалі. Вось, але ізноў жа вось паразмаўляць персанальна з іх удзельнікамі вельмі і было вельмі складана, да? Мы злавілі макет, а я сама Анаіс Марын, напрыклад, якая, ну, прыязджала, ўсё ж такі вырашыла нікому не даваць інтэрв'ю зараз, ну, не ведаю, не псаваць адносіны з Беларусю за дзень да таго, як яна стане спецдакладчыкам па правах чалавека ў Беларусі. Тое самае з рознымі прэзідэнтамі, ніхто не гарэў жаданнем даваць каментары. Прэм'ер-міністр Сербіі з намі паразмаўляла, а тое сёе сказала, ну, але натуральна тут мы больш абмяркоўвалі іх рэгіянальныя справы. Так што вось, ну, гэта канферэнцыя па бяспецы, да, магчыма таму журналістаў крыху абмежавалі ў, ну, вось у магчымасцях ўсё даведацца, пра ўсё распавесці, вось, але з гэтага гледзяча нашмат больш закрытае мерапрыемства, чым той же самы форум «Мінскі дыялог», які адбываўся ў Мінску ў траўні, калі можна было проста, ну, не ведаю, узяць за рукаў любога, хто любога спікера, і ўгаварыць яго сказаць пару фраз пра тое, што там адбывалася на дыскусіях за закрытымі дзвярыма.
Павел, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з галоўным рэдактарам Еўрарадыём Павлом Свердловым мы абмяркоўвалі сённяшнюю сустрэчу асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, якая праходзіць у беларускай сталіцы. Сёння таксама будзе яе працяг 1 лістапада.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму Еўразум. З вамі па-ранейшаму Вольга Міцкевіч і Ліза Кучаравая. Праграму дзейнасць урады на наступныя два гады прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Румас прадставіў дэпутатам. Прэм'ер распавёў, якім чынам яго каманда плануе палепшыць дабрабыт беларусаў і эканамічную сітуацыю ў нашай краіне.
У выніку дэпутаты падтрымалі прапанаваную Румасам праграму дзейнасці ўраду аднагалосна.
Што так у праграме спадабалася дэпутатам, распавядзе Зміцер Лукашук.
31 кастрычніка дэпутаты парламенту адзінагалосна ўхвалілі праграму дзейнасці ўраду на 2019-2020 гады. Прэм'ер, прадстаўляючы дэпутатам складзеную сваёй камандай праграму, казаў пра намер падвысіць дабрабыт беларусаў, дамагчыся, каб да 2025 года валавы ўнутраны прадукт нашай краіны дасягнуў 100 мільярдаў долараў, казаў пра планы на інфляцыю ў межах 5%, супрацу з бізнесам і рост заробкаў. Дэпутаты ўсё гэта ўжо чулі і нават паспелі абмеркаваць на пасяджэннях камісій за дзень да слуханняў у парламенце. Што праўда, не ўратавала прэм'ера Сергія Румаса ад удакладняючых пытанняў. Пра што ж пыталіся дэпутаты ў прэм'ера? Татьяна Сайганова цікавіцца, якім чынам урад плануе скарачаць даўгавы цяжар па знешніх запазычанасцях. Сергій Румас абяцае справіцца з гэтым даручэннем кіраўніка краіны. Нягледзячы на тое, што ў 2019 годзе на абслугоўванне дзяржаўнага доўга з бюджэту давядзецца выплаціць 3 мільярды рублёў.
Задача аптымізацыі расходаў і равномерное разнесение выплат по внешнему долгу – это сегодня одна из главных задач, которая стоит перед Министерством финансов. Некоторые меры мы уже начали принимать в этом году. Так, Министерство финансов в текущем году до конца года обеспечит частичное досрочное погашение некоторых заимствований, которые привлечены по самым высоким процентным ставкам. Мы добились пересмотра процентных ставок по некоторым внутренним обязательствам, и эта работа в 2019 году будет продолжена.
Дэпутат Генадзь Старавойтаў цікавіцца, як урад Румаса, які сам, дарэчы, з'яўляецца шматдзетным бацькам, плануе выпраўляць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне. У Румаса ёсць свой рэцэпт.
Мы сегодня готовим предложение на рассмотрение главы государства о продлении программы семейного капитала, которая заканчивает свое действие в 2019 году, о продлении ее на новый пятилетний цикл 2020-2024 годы. Причем продление этой программы мы предлагаем сопроводить некоторой ее модернизацией. В частности, предлагаем предоставить возможность гражданам не дожидаться 18-летнего возраста, а направлять средства на улучшение жилищных условий многодетной семьи. Такой же подход мы предлагаем распространить и на получение образования одним из членов многодетной семьи. Также в пакете пересмотр размеров помощи, которые получают мамы, находящиеся в декретном отпуске, и некоторая трансформация этой помощи. Мы вчера на заседании правительства закончили обсуждение этого пакета предложений, и я думаю, что сегодня мы внесем его на рассмотрение главы государства. Этот вопрос, мне кажется, настолько важен, что, наверное, его рассмотрению будет посвящено отдельное совещание у нашего президента.
Алексей Сокол вырашыў удакладніць, якім чынам урад думае нарасціць ВУП да 100 мільярдаў долараў. Румас прызнае, задача сапраўды амбіцыйная.
Если посмотреть на темпы роста, которые мы должны иметь в следующие пятилетки для выполнения 100 миллиардов, то рост варьируется от 4 до 6%. У нас были периоды, когда за пятилетку среднегодовой рост составлял более 7%. Поэтому какой-то недостижимой эту задачу, конечно, назвать нельзя.
Адказваючы на пытанне Дмітрыя Губарова, Сергій Румас тлумачыць, якім чынам плануецца дамагчыся росту заробкаў у праблемных рэгіёнах краіны.
В программе определены центры экономического роста. Это 11 городов с численностью населения более 80 тысяч человек. И ограниченные ресурсы, которые есть в распоряжении правительства, в первую очередь будут направлены на эти центры. А жители близлежащих районов получат возможность работать в этих центрах. И здесь государству надо будет создать хорошие транспортные условия для того, чтобы в пределах максимум часовой доступности между местом жительства и местом работы трудовые ресурсы могли рационально распределиться. Таким образом, граждане получат возможность жить в непромышленных, экологически чистых районах и работать в центрах, где есть возможность выбрать себе место работы.
Алену Анісім цікавіць, чаму ў праграме ўраду не надаецца ўвагі супрацы з грамадскімі ініцыятывамі пры рэалізацыі такіх праектаў, як, да прыкладу, акумулятарны завод у Брэсце.
Это требование законодательства при реализации таких проектов проводить общественное обсуждение. Я не знаю именно по этим проектам, насколько оно в соответствии с законом было проведено, но мне кажется, в любом случае эти проекты выносились на общественное обсуждение. Действительно, это сложные проекты, и знаете, что по Светлогорскому ЦКК есть проблемы с выходом этого предприятия на заявленные параметры по экологической безопасности, и правительство работает над этим. Что касается строительства в Бресте аккумуляторного завода, то здесь, мне кажется, опасения несколько преувеличены. Этот проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство этих работ. Но, несомненно, такие крупные проекты, они обязательно должны согласовываться с жителями, проживающими в тех местах. Но важно понимать, что ведь это и решение проблемы занятости в этих регионах. Именно на этих предприятиях наши граждане могут получить рабочие места и, учитывая, что это высокотехнологичные проекты, получать достойную заработную плату.
Были еще пытанні про импортозамещение, инвестиционный климат, развитие бизнес-инициативы. Нарешті спикер парламенту Андрейченко вымушены зауважить Ганну Конопадскую, якая тягнула руку от самого початку блоку отказов на пытанні. Починає Конопадская с пытання на конт увоходжання Беларуси у сусветную гандлевую организацию и планов по знижении податкового тяжару.
Хороший вопрос. Действительно, наши переговоры по вступлению в ВТО продолжаются уже долго, и этот состав правительства намерен интенсифицировать их. У нас осталось 7 стран или групп стран, с которыми нам надо завершить переговоры и подписать протоколы. Мы знаем, что является камнем преткновения при каждом блоке из этих переговоров, но также видим и пути их решения. И правительство ставит себе задачу к концу 2019 года завершить эти переговоры для того, чтобы в 2020 году нас приняли во Всемирную торговую организацию. Это очень тяжелая задача, которая потребует от нашей переговорной группы много усилий, но, наверное, худшая ситуация, когда мы, вступив в Евразийский экономический союз, получили все негативные последствия того, что наши партнеры в ВТО, но сами не можем воспользоваться преимуществами этими. Поэтому эту задачу, безусловно, будем решать для того, чтобы выполнить и другую задачу, равномерно на три части распределить наш экспорт между Европейским Союзом, Евразийским и странами дальней дуги. Что касается снижения налоговой нагрузки, я все-таки хочу быть оптимистом. Я надеюсь, что налоговый кодекс будет принят, потому что выстраданный правительством документ, который единогласно поддержан предпринимательским сообществом, да, может он не идеальный, такого рода сложные документы можно бесконечно совершенствовать, но В правительстве все убеждены, что непринятие этого документа, отправка его на доработку, это будет большим злом для наших предпринимателей, чем его принятие. Поэтому мы будем отстаивать принятие этого документа.
Але еще больше пытанняў засталося незададзеных, а значится без отказу. Принамсі у Ганны Канапацкай. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, што гэта за пытанні Ганны Канапацкай, якія адказы яна хацела пачуць, можна паслухаць на нашым сайце. Канапацка дала інтэрв'ю Еўрараду. Слухайце на нашым сайце еўрараду.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Маладой, але актыўнай праваабарончай арганізацыі «Human Константа» сёлета спаўняецца 2 гады, і калі ім пачыналася праца з місія дапамогі чачэнскім уцекачам у Берасці ў верасні 2016 года, то цяпер праваабаронцы значна пашырылі сваю дзейнасць.
Напрыклад, яны прасоўваюць ідэю антыдыскрымінацыі і займаюцца правамі чалавека ў сучасным інфармацыйным грамадстве.
Пра складанасць праваабарончай працы ў нашай краіне паразмаўляем з юрыстамі праваабаронцамі Алексеем Казлюком і Настай Лойкай. Перадаем словам Анастасіі Бойкі.
Адзін з вашых такіх прыярытэтаў, арыентыраў, гэта місія ў Брэсце, так? Вы займаецеся праблемамі бежанцаў на мяжы. А чаму вы лічыце, што гэта праблема і наколькі зараз гэта актуальна? Ну, няўжо няма там іншых праблем з правамі чалавека ў Беларусі?
Ну, безумоўна, как бы адзін з нашых напрамкаў это правы замежных грамадзян, асобы з грамадзянства, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Гэтых людзей мы называем транзітнымі бежанцамі, а яны безумоўна там маюць падставы для таго, каб звяртацца за міжнароднай абаронай ў іншыя краіны з улікам рэгіёнаў іх паходжання, і яны фізічна большую частку часу знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. У іх ёсць шмат выклікаў тут на тэрыторыі Беларусі, адпаведна, как бы мы ўзяліся ім дапамагаць з імі працаваць, хаця как бы, канешне, асноўная праблема, якая адбываецца там Берасці на мяжы. Гэта, канешне, праблема з правым механізмам Польшы, ніколькі Беларусі. Хаця, безумоўна, шмат праблемаў, пакуль людзі знаходзяцца, і ў Беларусі іх узнікаюць. Бок, напрыклад, ёсць выключна праваабарончы наш спектр, калі мы людзей кансультуем па нейкіх юрыдычных пытаннях, прававых там дакладне, да, там, як можа быць, хтось хоча застацца працаўладкавацца, там колькі яны могуць знаходзяцца без рэгістрацыі, ці як атрымаць рэгістрацыю ў Беларусі, там ці нейкія такія нюансы. Але безумоўна, вельмі часта даводзіцца сутыкацца з парушэннем правоў гэтых людзей, напрыклад, часта ім адвольна скарчаюць тэрміны прыбывання ў Беларусі, там альбо нават высылаюць, і відавочна, калі іх высылаюць, мы баімся, што ім будуць пагражаць альбо катаванне, альбо нават знікненне, альбо іншыя вельмі цяжкія наступствы, і таму мы вымушаны гэтым людзьмі займацца.
Асабіста я, напрыклад, даведалася пра вашу арганізацыю менавіта вось з-за гэтай праблемы. А чым вы займаецеся зараз? Я там чытала, што ты, Алексей, займаешся лічбавымі правамі. Вось гэта вельмі цікава. Мне падаецца, што гэта была такая незанятая плыня ў Беларусі.
Часам, як гэта адбываецца? Ты думаеш, што праблемы няма, пакуль не пачнеш гэтым займацца, гэта даследаваць. А аказваецца, што гэта праблема, і яна закранае тысячы людзей. Альбо нават цэлую краіну, альбо чамусьці яна не вельмі асвятляецца. Вось як бы праблема там абароны персанальных дадзеных, праблема таго, што з нашымі дадзенымі робіць і бізнес, і дзяржава, гэта, напрыклад, вось тое, што мала абмяркоўвалася, вось можна сказаць, яшчэ там 2-3 гады назад, гэта была такая тэма, ну, скажам, нішавая для юрыстаў. А зараз усе кажуць, што вось там нейкія нашыя дадзеныя, як іх выкарыстоўвае Facebook, а вось што там вывешваюць там на нейкіх стэндах нашыя дзяржорганы. А як яны працуюць з нашымі, і хто мае доступ да нашых дадзеных у базах нейкіх там дзяржаўных, давайце разбірацца з гэтым, давайце ўсталёўваць нейкія правілы, гэта ўжо тэма стала мейнстрымам. Я бачу ў гэтым таксама і нашу заслугу.
І вось яшчэ адна ваша місія – гэта антыдыскрымінацыя. Мне падаецца, што гэта вялікая праблема для Беларусі. Вось я гэта адчуваю асабіста.
Ну, гэта, я бы сказала, якраз та ніша, якая, умоўна кажучы, не той, каб свабодная была. Шмат праваабарончых арганізацый займаюцца тэмай антыдыскрымінацыі, але часцей за ўсё з нейкім фокусам увагі там да пэўных груп, з якімі яны працуюць. Нашы гэта, как бы, мы зразумелі, што нейкая наша актыўнасць не падыходзіць пад абодва напрамкі, нам трэба было неяк назваць асобны напрамак. Мы его назвалі умоўна дыскрымінацыя. Сюды выходзіць, што мы вось робім асветніцкія тыдні 2 разы на год, там супраць фашызму і антысемітызму вось будзе бліжэйшы з 9 па 16 лістапада. І ў сакавіку робім тыдзень супраць расізму. І тут якраз у нас ідэя ўцягваць розныя арганізацыі ў гэтую тэму, паказваць праблемы актуальныя, паказваць, можа быць, канкрэтныя кейсы. І вось у гэтым годзе мы прямо у корпусе 10 лістопада собрали, у нас там, подается, 12 организаций будут удельничать, кроме нас, и наступный день у нас будет мини-футбольный турнир про футбол для всех, где мы будем показывать эту тему, как працевать, ну и плюс по этому же направку мы працуем трошки с такими темами, как злочинство на глебе ненависти, как hate speech и так само тема экстремизма. В основном экстремизм это такая помеж наша, может быть, помеж направками, она огульная шмат очим.
Цалкам размовы с правоабаронцами с организацией Human Constant можно послухать на нашем сайте eurorada.fm.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышоў час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. 31 кастрычніка музычная рубрика «Такога вы не чулі» прадставіла спявачку Сашу Захарык і гітарыста Міхаіла Філіпеню з акустычнай версіяй свежага трэка «Мне нравіцца». Некалькі тыдняў таму стала вядома, што Саша бярэ ўдзел у расійскім тэлешоу «Голас». Падчас сляпых праслухоўванняў да яе павярнуліся рэпер Баста, Сергей Шнураў з Ленінграда і Константин Меладзе. Саша вырашыла працягваць удзел у шоу ў камандзе Басты. Пасля гэтага Захарык прэзентавала новы пяшчотны трэк «Мне нравіцца». Слухаць песню і размову са спявачкай можна прама цяпер на сайце eurorada.fm і ў нашых сацыяльных сетках. 31 кастрычніка беларускія рэжысёры Кірыл Галіцкі і Святлана Казлоўская аб'явілі, што здымаюць свой кароткаметражны ігравы фільм «Пляж, лес, тамбур» з нацыянальнага конкурсу кінафестывалю «Лістапад». Такім чынам аўтары пратэстуюць супраць дзеянню Мінкульта, які з гэтага года абірае беларускія стужкі на нацыянальны конкурс, адхіліўшы ад працэсу дырэкцыю кінафестывалю. Адразу пасля таго, як стала вядома, што Мінкульт прыбраў да рук нацыянальны конкурс «Лістапада», сярод кінасупольнасці пачалі гучаць заклікі да аўтараў байкатаваць фестываль. Да таго ж, надоечы з'явіўся ліст гільдыі беларускіх прадзюсараў і кінавытворцаў. У ім гаворыцца, што дзеянні Мінкульта ставяць пад пагрозу міжнародную рэпутацыю фестывалю. Гільдыя нагадвае, што ў свеце больш, чым 2000 кінафорумаў, і толькі 52 з іх маюць акрэдытацыю Міжнароднай федэрацыі асацыяцыі кінапрадзюсараў, у тым ліку і лістапад. Акустычную батлейку Івана Кіршука выкупілі і вярнулі ўладальніку. Пра гэта паведаміў журналіст і грамадскі актывіст Глеб Лабадзенка. Па яго словах, перамовы з брэсцкай крамай канфіскату вяліся тыдзень. Батлейка трапіла ў канфіскат і магла адысці да спрытных калекцыянераў. Тады Глеб Лабадзенка дамовіўся з берасцейскім выкладчыкам курсаў «Мова на нова» Максімам Хлябцоў, каб сачыць за лёсам каштоўнай калекцыі. Супрацоўнікі канфіскату пайшлі ім насустрач і паведамілі, калі тавар прайшоў ацэнку. Тады хлябец адразу прыехаў у краму і ўнёс патрэбную суму грошы. Цяпер батлейка вернецца да Кірчука. Нагадаем, што ў жніўні мытнікі спынілі на беларуска-польскай мяжы батлейку лялішны тэатр з 28 персанажамі, частка этнаграфічнай калекцыі, з якой этнатрыа Троіца вандравала па свеце з 99 года. Экспанаты калекцыі былі дэкарацыямі на канцэртах і спектаклях этнатрыа. Перавесці варшаўскую этнаграфічную калекцыю Кірчука разам з унікальнай батлейкай у Беларусь узяўся генпрадзюсер Еўрарады Яўген Калмыкоў. Але на беларускай мяжы выявілася, што лялішны тэатр важыць 64 кілаграмы, а безмытныя пошліны ў Беларусь можна ўвесці толькі непадзельную рэч, якая важыць не больш за 35. Уся калекцыя важыла каля 300 кілаграмаў, адпаведна трэба было заплаціць па 4 еўра за кожны кілаграм. Таму перавесці калекцыю каштавала б 1200 еўра. У выніку Калмыкоў мусіў весці калекцыю назад у Польшу, дзе ў музеі беларускай этнаграфіі і фальклору ў польскай Гайнуцы яна была пакінутая, акрамя батлейкі, якую канфіскавалі на мяжы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым мы завяршаем праграму Еўразум. Цягам апошняй гадзіны для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.